Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg har kalt dette et spennende liv med den hellige ånd. Og jeg overbevist om at dere har hørt utrolig mange taler, de fleste av dere. Så jeg skal egentlig prøve å konsentrere meg om å få lov til å dele litt av mitt eget liv og vitnesbyrd i forhold til dette emnet her. Så hvis du tar det neste, så skal jeg bare begynne der. For denne boka her, den har betydd ufattelig mye for mitt liv. Og en kan lese dette ordet, ditt ord han lykte for min fot, et lys på min sti, og så bare liksom ja, det var liksom et greit vers. Men jeg var utrolig privilegiert. Min eldre søster hadde et nytt testamente når jeg var 8 år, og da var hun 3 år eldre, hun fikk en bibel, og da fikk jeg hennes nytt testamente. Og jeg var veldig glad i å lese, så jeg bestemte meg, jeg skal lese det ut. Og jeg gjorde det, og så kort tid etterpå så fikk jeg min egen bibel, og så hadde jeg hørt en predikant som sa, hvis du bare leser 3 kapitler hver dag, så kommer du gjennom denne boka på et år. Og det gikk jeg i gang med, og i alle år etterpå så må jeg bare si det, at det har vært en fantastisk dimensjon i å få lov til å lese Guds ord. Men hvis ikke ånden kommer og åpenbarer ordet, så kan det bli litt kjedelig. Så det har vært perioder i mitt liv hvor jeg kan si at det har svingt litt. Men i hvert fall kan jeg si de siste 22 år så har virkelig ånden åpenbart ordet. Også før det, men litt spesielt. Og jeg skal prøve å dele litt om det, hvis du tar neste bilde. Jeg var 29 år gammel da Egil Svartdal begynte som pastor i Philadelphia Kristiansand i 1984. Og med en gang han hadde begynt, så manglet vi noen i eldsterådet, og jeg fikk en telefon. Og jeg hadde overhodet ikke lyst til å bli eldstebror, 29 år gammel. Vi hadde fått familie, vi hadde 2 barn, og så hadde vi akkurat gjort det sånn i vår menighet at vi hadde oppløst disse åremålsvedtektene som vi hadde. Vi hadde sånn at de var på 6 år av gangen. Og Willy Sæther hadde vært forstander hos oss, og så hadde han fått menigheten til å vedta at vi skulle være det på livstid. Så jeg visste at når jeg 29 år gammel skulle si ja, eventuelt, så måtte jeg gå på møter resten av livet. Og hver søndag, og hver onsdag, og hver fredag, og hele pakka. Og det lå foran meg som en sånn endeløs, hva skal vi si for noe, ørken nesten. Og derfor, når Egil ringte, så var jeg faktisk utrolig i tvil. Jeg jobbet i bank, og hadde det utrolig greit. Og jeg gikk i flere uker, og lå liksom frem og tilbake. Plutselig, mens jeg satt i banken med 3 kunder foran meg, husker det som det var akkurat nå, selv om det 30 år, så nå kan du legge sammen, 29 pluss 30, det 59. Da slipper du å lure på hvor gammel jeg. Men jeg husker det, da sto 3 kunder foran meg. Plutselig så slår bare ånden inn et ord i meg, det ordet som står her. Dersom du undrer deg, har min sjel ikke behaget deg. På ett sekund så bare skjønte jeg at jeg måtte si ja. Og jeg ante egentlig ikke at dette ordet sto i Bibelen, faktisk. Jeg lurte på, var det en setning som bare kom? Så jeg måtte gå hjem, husker jeg, slå opp i ordboka, og så fant jeg jo dette fra Hebreerbrevet 10:38. Men det som var så fantastisk, det var at jeg hadde jo tross alt lest gjennom denne boka noen ganger, og plutselig så var det ånden som begynte å male fram et ord som jeg ikke husker jeg hadde lest en gang. Og i løpet av ett sekund så var visst det at jeg kunne ikke si nei til tjenesten. Og jeg ringte umiddelbart til Egil og sa at jeg er klar. Og så har det vært sånn nå i 30 år. Og det har ikke vært kjedelig, det har vært ekstremt spennende. Hvis du tar neste bilde, skal jeg bare ta inn. Det som var underlig, det var at når Egil Svartdal sluttet hos oss i 1992, reiste til Oslo og skulle begynne med TV-arbeid, så fikk jeg et underlig ord. Og det ordet var jo veldig, veldig spesielt, og jeg tørte ikke å si det til Egil. For det ordet jeg fikk var nemlig at det til gagn for dere at jeg går bort. Og du vet, hvis du sier det til Egil Svartdal, så, ja, jeg tørte ikke å si det i hvert fall. Men det var veldig underlig. Og det skjedde veldig mye rett rundt der i den tida der. Litt grann før, i 91, så var det en dame hos oss som ble alvorlig kreftsjuk. Så syk at hun måtte gå på sterke cellegiftkurer. Og så sa hun til Herren at siden hun fikk ikke sove på natta, og så sa hun til Herren at siden jeg ikke får sove, så skal jeg bruke nettene til å be. Og denne dama som ikke ante noe om, hadde bestemt seg for at det var tre personer hun ville be for. Og en av de var altså meg, og det fikk jeg rede på cirka ett år etterpå, at hun hadde gjort det. Og det er underlig, det er jo den som ber som fremdeles får. Og det gikk noen måneder, jeg tør ikke si hvor lenge, kanskje 4-5, så fikk jeg min mest, hva skal jeg si for noe, spesielle opplevelse kanskje noen gang. Kanskje noen av dere har hørt jeg fortalte før, men jeg har bare lyst til å ha det som en liten sånn bakgrunn for det jeg skal si resten av helgen også. Fordi at i mai i 1992 så var det et friidrettsstevne, og jeg var veldig interessert i sport. Og det var en kjent, eller han begynte å bli kjent da, friidrettsløper som heter Geir Moen, som ble veldig god til å løpe 100 meter og 200 meter på den tida der. Og så satt jeg hjemme i stua, og så jeg på en 200 meter. Og det som var spesielt, det var at dette var en B-finale. For det skulle være en stor A-finale nede i Schweiz, og så siden han var begynt å bli så god, så skulle NRK sende denne ene, og ingen andre i land sendte denne B-finalen. Men jeg var interessert og liksom lurte på, vil endelig en hvit nordmann begynne å true de sorte sprinterne fra USA? For det var liksom nesten utenkelig. Hvis du ser på et startfelt i dag, så er det liksom bare sorte sprinter fra Jamaica eller Kanada eller USA eller hvor noen er fra. Men ingen hvite, og i hvert fall ikke noen nordmenn. Og det som var underlig, det var at Herren bruker jo uttrykk og ord som vi forstår. Så når han var midt i denne svingen på 200 meter, så hørte jeg Guds stemme så ufattelig høyt og tydelig. Og den setningen jeg hørte da, det var veldig kort, men det var veldig drastisk. Og setningen fra Herren var, du spiller, Øyvind, du spiller på det åndelige B-laget. Og jeg fikk nesten sjokk når jeg satt der i sofaen. For det var så høyt, og det var så tydelig. Og det første som begynner å skje kanskje når vi får liksom noe mot oss, det er at vi begynner å protestere. Så jeg begynte forsiktig å protestere, så sa jeg, ja, men jeg har jo tross alt vært eldstebroder i 8 år, sa jeg til Gud. Og så begynte spørsmålene fra Herren å komme. Og de var veldig avslørende. Det første spørsmålet var, hvor mange blir frelst med det du holder på med? Og så måtte jeg begynne å tenke, liksom, hvor lenge er det siden jeg opplevde å be til Gud med noen? Og så måtte jeg litt langt tilbake i historien. Så spør Gud neste spørsmål. Hvor mange som blir fylt med den hellige ånd når du legger hånda på dem og ber? Igjen måtte jeg tenke, når tid skjedde det sist? Og så kom spørselen på rekke rad. Hvor mange blir helbredet når du ber? Og så kom det en lang, lang rekke over flere dager og så det jeg kan si, det var at den ene setningen der, det førte meg inn i en utrolig dyp krise i mitt liv, som varte over flere måneder. Og jeg kjente at Herren lå så tungt på meg, at det står om David at dag og natt lå din hånd tungt på meg. Jeg kjente at Herren liksom presset meg så kraftig at jeg ble syk, eller følte meg syk. Og jeg husker en dag at jeg var så dårlig fysisk, at jeg satt i banken, og så begynte jeg å rydde hele pulten og skuffene, og jeg tenkte at her kommer jeg aldri mer tilbake. Jeg tenkte, det er min siste dag som bankmann. Så dårlig følte jeg meg. Det underlige skjedde at på vei hjem, vi bodde veldig nærme, så jeg gikk bare 200 meter, og på vei hjem så ble jeg plutselig bare helt pigg. Helt sånn. Men jeg hadde gått til mange leger, og ingen fant ut noen ting. Men jeg kjente bare at det lå sånn et trykk, utrolig trykk på. Så begynte Herren å gjøre mange underlige ting i den tiden der. Og jeg har ikke tid til å gå inn på alt i kveld. Kanskje jeg nevner noe i morgen. Men det var altså en 6-7 måneder hvor jeg kjente at Herren presset og presset og presset og presset. Så en dag i november i 1992, så kjenner jeg at nå presser Herren meg så tungt inn i et hjørne at jeg må liksom ta en bestemmelse. Og det som Herren presset meg på, det var en eneste ting. Det var å overgi mitt viljeliv 100% til den hellige ånd. Og Herren brukte et sterkt bilde, hvis du tar teksten her. Denne beretningen i Esekiel 47, der står det sånn, da var det en elv som jeg ikke kunne vade over, for vannet hadde steget og blitt til en elv som ingen kom over uten å svømme. Og det var ikke som Herren viste meg at jeg stod til halsen i menighetsarbeid, for jeg hadde tatt på meg utrolig mange tunge verv, og også i eldste tjenesten og mange andre ting. Men det var et eller annet der som gjorde at når som helst, altså når du står til halsen i vann, så har du likevel full kontroll, for du kan bare snu og gå opp igjen. Og så sier Herren at nå skal du overlate alt. Du skal miste kontrollen over livet ditt. Du skal legge det på svøm. Og Herren var tydelig. Han var veldig tydelig, og jeg visste på en måte hva jeg gikk til, for han sa at du må selge huset ditt, du må slutte jobben, du må selge båten, du vet ikke hvor du skal, og ikke hva du skal tjene, og ingenting. Og det er klart, det er ikke så lett å komme hjem til Bodil og si at du nå slutter jobben. Vi skal visst selge huset. Jeg vet ikke hvor vi skal flytte. Jeg vet ingenting. Så det jeg kan si, vi brukte vel, jeg tror vi brukte 2 år i etterkant av det for å samtale om ting og tang. Men etter det så har Bodil vært fantastisk med meg i tjenesten. Det har forresten vært før også, så det var ikke der det startet egentlig, men det var liksom en full overgivelse. Men det som jeg sto der, til halsen i menighetsarbeid, så ser jeg på en måte for meg en endeløs ørken hvis jeg begynte å snu meg opp. Jeg bare visste at jeg kommer til å gå inn i en åndelig ørken hvis jeg nå bare snur. Og jeg hadde bodd like ved elva i Kristiansand, Otra, og jeg hadde prøvd å svømme over Otra en sommer, og så hadde jeg blitt tatt av strømmen, så jeg klarte det ikke, så jeg ble liksom ført ned og måtte svømme inn til samme side som jeg svømte ut ifra. Så jeg visste at hvis jeg legger meg på svøm nå, så mister jeg kontrollen over livet. Og så var det en setning, hvis du tar opp den, som ble så utrolig sterk for meg. Og det var Gud sa at hvis du gjør det, så kommer det til å bli liv og sunnhet over alt hvor elva flyter. Og jeg bare visste at det ene alternativet var en ørken i mitt åndelige liv, og det andre alternativet var å flyte med i det den hellige ånd ville, og da ville jeg få oppleve liv og sunnhet over alt hvor den kom. Og selv om det var utrolig tøft å si ja, og jeg kan si at det var en sang som jeg sto og veide på om jeg tørte å synge, og det var en fellessang som jeg hadde sunget i alle år, og det hadde alltid blitt en fellessang, men det er denne sangen «Jeg vil gi deg alt». Og den hadde jeg sunget mange ganger uten å tenke. Så sa Herren, tør du å synge den nå? For nå var det 100% alvor. Og jeg tørte ikke å si så mye til Herren den kvelden der, men jeg sa bare en ting. Så sa jeg til Herren at jeg skal love å være klar hvis du kaller meg ut i noe. Og jeg visste allerede der innerst inne, så visste at det var pastortjenesten. Men jeg sa bare det, jeg skal love å være klar hvis du kaller opp. Og så sa jeg en ting, bare for å gardere meg, så sa jeg at jeg kommer ikke til å løfte en finger for å komme inn i den pastortjenesten. For jeg skal være helt ærlig, det var det siste jeg kunne tenke meg. Jeg hadde vært så tett på Egil Svartdal, og sett hvor ufattelig travelt det var å være pastor. Så jeg sa til Bodil veldig mange ganger når vi kjørte hjem, har vært og besøkt dem, jeg skal aldri bli pastor. Og jeg hadde vært og hentet Egil til og med når han skulle endelig på ferie, og så ble det en begravelse, og jeg måtte liksom ut og hente han på en hytte for å få han ned, liksom, og så fikk han ikke ferie i gang. Så jeg tenkte, nei, sånn et liv, det vil jeg i hvert fall ikke ha. Så jeg var veldig sånn, ja, du skjønner, i forhold til oppgaven og sånn. Det underlige skjedde jo den kvelden der, når jeg hadde fått sagt den ene setningen der, jeg skal love å være klar, så sovner jeg. Klokka 5 på morgenen våkner jeg. Plutselig så bare merker jeg den hellige ånd bare kommer inn i rommet der jeg ligger og sover. Så ufattelig sterkt som jeg aldri har kjent. Jeg hadde vært i utrolig mange ettermøter, alle slags møter, men jeg har aldri kjent det så sterkt som den dagen der, hvor den hellige ånd bare kom inn. Og det var sånn et ufattelig mektig nærvær, at jeg lå helt stille i senga. De neste dagene skulle, jeg husker jeg var hjemme alene den første lørdagen der, og jeg husker jeg lå i senga fra klokka 5 om ettermiddag, eller på morgenen til klokka 11, 6 timer. Jeg tørte ikke å bevege en finger, fordi jeg tenkte, nå forsvinner nærværet hvis det liksom gjør noe her. Det gjorde det selvfølgelig ikke. Og det underlige skjedde at den natten der, så ble jeg helbredet fra å være B-menneske til en krystallklar A. I 22 år har jeg våknet klokka 5. I dag våknet jeg faktisk 4:30. Men jeg hadde alltid vært vant til å sove til vekker klokka ringte. Og sånn. Plutselig så ga Herren meg bare 3-4 timer på morgenen. Og har gjort det i 22 år. Og det har vært fantastisk dimensjon. Jeg kan bare si en ting med i gang i forhold til det med Geir Moen. Det var en ting Herren sa til meg, som jeg har lyst til å si til dere også. Når jeg så at han senere løp av finalen, og han ble veldig god, han løp i OL, og jeg husker ikke akkurat plasseringen, men han var i A-finalen i de aller ypperste. Og så så jeg et bilde av han. Og når jeg så det bildet, hvor han var liksom helt i fronten på sammen med disse svarte, så taler Herren til meg og sier at du skal få lov til å se at det er ikke bare sorte menigheter i Afrika eller i Sør-Amerika, i Asia, som kommer til å oppleve vekkelse. Du skal få se at det er mulig også i Norge. Så Herren brukte liksom et sportsbilde som var egentlig litt utenkelig at han skulle klare å hevde seg. For vi har tenkt at vekkelse, det liksom, vi må nok så langt ut av landet for å liksom ha tro for det. Men der og da for 22 år siden så ga Herren meg en barn sånn utrolig dimensjon av et syn at vi skulle få lov til å se det også i vårt eget land. Herren er den samme. Du kan ta litt videre. Ja. Jeg hadde utrolig mange opplevelser, og jeg vil bare kort hoppe inn i noen få av de. Så skal jeg si litt mer i morgen. Men i, rundt i 1997-98 så kom Jesusrevolusjonen til Kristiansand for aller første gang. Stefan Kristiansen og Anne, og vi opplevde en nesten sånn eksplosjonsartet vekkelse i Kristiansand i 1997, tror jeg det var. Det var 380 som ble frelst på 5 dager i Kristiansand, ungdommer. Og det var en utrolig sterk tid, og vi var ikke forberedt på det overhovedet. Så vi slet veldig med å liksom få tak i det. Det var en sånn felles satsing for alle menigheter i byen. Vi fikk liksom tildelt 80 av disse personene som vi skulle følge opp. Men samtidig så begynte det å vokse sånn i ukene og månedene etter det. Og rundt 2000 så hadde vi over 300 ungdommer som var innskrevet. Vi hadde navnet på dem. De var innskrevet i cellegrupper, og vi hadde kontakt med alle 300. Så det var liksom ikke bare på et fredagsmøte. Og så var det en utrolig sterk tid, fram til rundt 2001. Og plutselig så slutter, vi hadde 8 ledere som var lovsang, og det var taler, og det var ungdomsledere og masse sånne ting. Plutselig i et av de årene der, så slutter 7 av de 8. Og så begynner det å dale. Og jeg begynner nesten å få panikk, for jeg tenkte, jeg hadde just da blitt pastor. I den tiden der, så tenkte jeg liksom, skal jeg oppleve liksom at jeg har vært på høyden, og så blir jeg den liksom som får lov til å bare se, være med på nedturen. Så jeg hadde en veldig sånn kamp, husker jeg, i den tiden der. Og jeg ba til Gud, du må gi meg noe. Du må gi meg en åpenbaring om hvordan det kommer til å gå. Og midt på natta, så plutselig så bare våkner jeg, og så sier Herren denne setningen, alt det du gjør skal lykkes for deg. Og så var jeg i 2 sekunder utrolig glad. For det er liksom, takk og lov, liksom, ikke sant? Alle skal lykkes. Men Herren er rask til å få meg ned på jorda igjen. Så sier han, det vil bare skje hvis du gjør det som står foran. Og hva står foran, hvis du kan ta det ned? Særlig den som ikke, også er det mange ting, men det var spesielt vers 2. Men har sin glede i Herrens lov, og grunner på den dag og natt, Han skal være like treplantet ved bekker med rinnende vann, og gir frukt i sin tid, og løvet visner ikke. Og alt det han gjør, altså han som grunner på Guds ord dag og natt, for han skal lykkes. Der og da så bare visste jeg at min eneste redning, det å grunne på Guds ord. Så jeg bestemte at for uken min egen, holdt jeg på å si, daglige bibellesning, så bestemte jeg for i staben i Philadelphia at vi også skulle gjøre det der. Så hver eneste onsdag så bruker vi en time til å bare, vi tar 10 vers fra Bibelen, og det har vi gjort nå i 12 år. Jeg tar det ut på et A4-ark, jeg skriver ett spørsmål til hver vers, og nå er vi midt i Efeserbrevet, men vi har gått gjennom mange deler av Bibelen. Og vi sitter og grunner i en time på disse 10 versene, og det har vi gjort, som sagt, i 10-12 år. Og jeg tør ikke la være. Jeg tør rett og slett ikke la være, fordi at Herren var så tydelig. Det skal skje hvis du gjør det. Og så vet du at det av og til når det går litt tid, så er det av og til det dabber litt. Så her for en tid tilbake så sa han til meg at gjør du det jeg ba deg om, spurte Herren meg. Ja, og da hadde jeg liksom lest, tre kapitler den morgenen han spurte. Ja, jeg har lest 3 kapitler, sa jeg. Ja, så sa Herren, men det var ikke det jeg ba deg om. Nei vel. Jeg sa at du skulle grunne på disse 3 kapitlene. For du vet, det er en ting å bare liksom blaffe igjennom 3 kapitler, og så gjør du bare tull og tøys resten av dagen. Så kjente jeg at Herren tok meg og sa at det nytter ikke liksom med noen sånn lettvinte løsninger her. Du må grunne på det. Og så har det vært sånn, det tør jeg si, frem til denne dag, at det har vært ufattelig sterke ting Herren har talt til meg om, og som har vært helt, helt avgjørende for oss i menigheten og det vi har fått lov til å være med på. Hvis du tar et bilde til. Et annet ord som ble veldig åpenbart for meg, det var full av nåde og sannhet. Jesus var full av nåde og sannhet. Og du vet, vi pinsemennene har kanskje vært litt for mye kjent med å være litt for glad i sannheten. Kanskje. Og jeg kjente at mitt smale nådebegrep begynte Herren å jobbe kraftig med. Og jeg må si at jeg har blitt kraftig justert på mitt syn i forhold til hvor nådig Gud er. Men også sannhet. Og jeg kjenner at det er en balanse her. Vi hadde en kar hos oss som kom inn på vårt omsorgssenter, den aller første som kom inn. Han hadde et forferdelig liv bak seg, helt håpløst. Så opplevde jeg noe veldig underlig med han, at under en bønnestund så forteller han at Guds ånd kom over han, og så var det akkurat som det sveipet opp og ned i kroppen hans i 2 timer mens han satt på stolen. Han bare kjente hvordan ånden gikk fra topp til bånd i 2 timer. Og når de 2 timer var over, så bare kjenner han at han er totalt renset for liksom 20 år som narkoman. Han kjenner liksom bare at det er gått inn i alle kroker og kriker og alt mulig. For å gjøre lang historie kort, så var han veldig på hugget over lang, lang tid. Så klarte djevelen å lure han, og jeg har ikke tid til å fortelle hvordan det skjedde. Men han falt ut på. Og i min verden så var han en frafallen. Jeg visste at han gikk på metadon, jeg visste at livet var bare kaos. Men så bestemte meg og en annen å gå opp og besøke han likevel etter 3 år, hvor han hadde vært helt borte fra oss. Og jeg tenkte at kanskje vi kan liksom være med og lokke han tilbake igjen. Og når jeg kom opp der, og alt er kaos i den lille hybelen han har, og det er forferdelig å se han. Men så ser han på meg, og så sier han, Øyvind, jeg fikser ikke livet mitt, sa han. Men så la han til en setning. Men jeg roper til Jesus hver natt. Akkurat når han sa den setningen der, så skjønte jeg, du har beholdt livet i Gud. I min verden så var han frafallen. Men jeg kjente på ånden når han sa, jeg roper til Jesus hver natt, at han hadde tak i noe. Og jeg kjente bare liksom, jeg måtte justere meg. Er det mulig liksom? Å gå på metadon og holde på med det livet, det var damer, det var mange ting og tang, og likevel beholde livet i Gud. Å Og jeg bare sier, jeg overbevist om at han hadde det, for du kjenner på ånden noen ganger at det er en kontakt. Så gikk det lang tid. Men nå på søndag så var jeg oppe på det kjente tettstedet Tonstad. Hvis dere vet hvor det er. Det er ikke så kjent. Det er faktisk veldig ukjent. Men det er en liten plass i Vest-Agder. 15 mil fra Kristiansand, inn i landet. Hvem andre står på plattformer og med gitaren enn han? Og nå er det gått 15-16 år. Så den lille setningen han sa, jeg roper til Jesus hver natt. Han fikk karret seg ut av det livet. Og så var det så utrolig herlig å møte han nå på søndag. Med gitaren, stod der og sang sammen med noen andre, og så var han bevart. Men jeg hadde avskrevet han, for jeg var ikke full av nåde, men det var Herren. Og jeg hadde flere andre sånne eksempler, spesielt i vårt omsorgssenterarbeid, hvor jeg bare kjenner at Herren har måttet springe noen grenser liksom, på hvor nådig han egentlig er, og hvor kjærlig han er, og hvor lyst han har til å få folk hjem til himmelen. Ta et bilde til. Dette verset her hadde jeg lest tusenvis av ganger. Vær den som ber han får, den som leter han finner, banker på, åpner for. Og det er jo sånn vers, du bare leser og så går du videre. Liksom tenker på få lese noe som jeg ikke kan så veldig godt. Og vi siterer det, jeg hadde sitert det tusen ganger. Plutselig så åpenbarer ånden for meg, og Herren taler og spør meg. Herren har vært veldig på meg med spørsmål. Og så spør Herren meg, legger du merke til hva som står her? Ja, selvfølgelig gjør det. Legger du merke til at det står i presens? Nei, det hadde jeg ikke tenkt på. Og så var det akkurat som Gud åpenbarte meg, fordi at, som jeg sa, så hadde jeg vært veldig glad i å lese Guds ord, men hadde vært ikke flink, hvis jeg skal bruke det begrepet, til å be. Jeg følte at når jeg hadde bedt i 10 minutter, så var liksom den jobben gjort, og så gjorde jeg noe annet. Men jeg hadde min opplevelse, som jeg sa, i 92, og kjente at den hellige ånd var over meg, og jeg kunne bare ligge i Guds nærvær, så var det ikke snakk om 10 minutter. Da var det bare snakk om at det var så fantastisk. Og vi kjente det jo her under lovsangen. Det er jo, du kjenner bare liksom at det er en atmosfære under Guds nærvær som ikke kan erstattes av noe annet. Og plutselig begynner Herren til å tale til meg, for jeg hadde begynt å få så mange bønnesvar. Og jeg lurte på liksom, hvorfor ble det så mange bønnesvar nå? Og så sier Herren til meg at det kunne like gjerne ha stått den som lever i bønn han får. Og plutselig så bare gikk det opp for meg, fordi at jeg hadde kjent at bønnen begynte å ta tak, ikke bare i mitt eget lønnkammer, men jeg satt i bilen, når jeg satt liksom på jobben, og liksom, jeg gikk liksom og, du vet, ånden surrer og går. Sånn kjenner jeg det. Og plutselig så liksom åpenbarte han for meg at det står jo be og overlatelig, og jeg tenkte at før at det var jo helt umulig. Men jeg kjenner at det surrer og går. Så nesten samme hva han holder på med. Og så begynte bønnesvarene å strømme på. Og det er jo underlig, fordi at jeg hadde en tur opp til Evje, som ligger 6 mil nord for Kristiansand. Og så kjente jeg på nytt igjen at ånden tok tak i å be. Og jeg ble liksom så salig at liksom, jeg skal ikke fortelle det, jeg burde ikke ha gjort det, men jeg satt faktisk og kjørte nesten i 6 mil med den ene hånda oppe, og bare en hånd på rattet. Og det må ha sett veldig dumt ut, for jeg så at noen prøvde å hilse på meg, men det var ikke noen jeg kjente. Men i etterkant så skjønte jeg noe veldig viktig, for jeg hadde ikke vært så opptatt av det ordet banker. Men på den tiden der, rundt 95, så begynte jeg å søke etter nådegaver. Og så viste Gud meg noe underlig. Han viste meg en slags lang, lang korridor som gikk opp mot himmelen. Og så så jeg mange mennesker som gikk opp og ned, med litt sånn, nærmest med en sånn lapp i hånda og med et bønnemne, og leverte det og gikk ned igjen. Men når jeg begynte å se nærmere etter, så så jeg at i denne lange korridoren så sto det noen dører. Og så begynte jeg å se etter på hva sto på disse dørene her. Og så begynte jeg å se at det sto visdom, kunnskap, tro, profeti, helbredelse. Og så sa han til meg, det er så utrolig få som stopper og banker på disse dørene av nådegaver. Og hadde jeg ikke fått den åpenbaringen, så vet jeg ikke om jeg heller hadde gjort det. Men jeg bestemte meg, jeg skal banke på de dørene der. Og jeg bestemte meg at hver dag skulle banke på, og så på en måte... Og jeg ba veldig om tydning av tungetale. Det var liksom det jeg trodde passet best. For vi hadde... Men det står jo at ånden deler ut som han vil, så jeg fikk ikke det. Men det var mange i menigheten som hadde tungetale og få som tyder, så jeg liksom tenkte at det var bra. Men etter å ha stått og banket i 2 år på den døra, plutselig en dag, så kjenner jeg at det åpnes opp. Og så kjenner jeg at det blir ført inn i en verden av profeti. Plutselig begynner jeg å se ting som jeg allerede har sett før. Og det var både skremmende og... Ja, jeg vet ikke hvilke ord jeg skal bruke. Selvfølgelig er det ufattelig interessant. Men det mest alvorlige for meg var at det første jeg så, det var et budskap til faktisk en predikant. Og så jeg tenkte, og det var en advarsel til en predikant. Og jeg tenkte at jeg kan jo i hvert fall ikke, og da jobbet jeg i bank, jeg var bare en bankmann, jeg var liksom ikke noe pastor. Så jeg sa til Herren at det får noen andre ta seg, jeg kan ikke si noe til han. Så jeg liksom bare avviste det, men jeg kjente det noe trykket. Så skulle jeg opp på Vennesla i en konferanse da. Og når jeg kjører opp til Vennesla, hvem andre enn denne predikanten kjører rett foran meg? Og på nytt igjen så sier han til meg at du er nødt. Du kommer til å treffe han. Du er nødt til å tale til han. Så tenkte jeg, ok, jeg får gjøre det. Så jeg tok han til sies, og så sa jeg hva Herren hadde sagt til meg da. Men det var utrolig tøft. Det var en ufattelig kamp å kunne gjøre det. Men dessverre så hørte han ikke på den advarselen, og kort tid etter så var han ute av tjeneste, og han har vært ute av tjeneste siden. Men det var min første opplevelse av at det profetiske begynte etter 2 år å stå og banke på døra når det gaver, så lukket Herren opp. Og det står, søk med iver står der etter de åndelige nådegaver. Og det står faktisk mest etter å tale profetisk. Så i stedet for å tyde, så kjente jeg at Herren begynte å gi meg mange ting i forhold til menighetslivet vårt og så videre. Ta neste. Mange opplever sykdom, og jeg har vært utrolig heldig i livet og ikke vært mye syk. Men jeg var syk når jeg var 23 år, var rimelig nygift, og vi hadde akkurat fått vår første datter. Så fikk jeg først lungebetennelse, og så fikk jeg hjernehinnebetennelse, og så fikk jeg kusma, alt dette på en gang da. Og spesielt den hjernehinnebetennelsen, den var så utrolig tøff da, at jeg ble bare liggende nesten i 41 i feber i mange dager, og var ufattelig dårlig. Og så skjer det at kona mi Bodil tar en tur til byen og skal bare handle litt. Og så treffer hun vår pastor på den tiden der. Det var Arne Øystein Rambekk. Og så sier Rambekk denne setningen her til Bodil. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle. Når hun kom hjem og sa den setningen til meg, så bare kjente plutselig at ånden var over den setningen. Og jeg bare visste at jeg kom til å bli frisk. Og det var akkurat som Herren senket ned et tau med et anker liksom, som var festet, ikke liksom i sjøen, men det var festet i himmelen. Og jeg kjente bare at ordet var som et tau som jeg tok tak i og holdt fast i. Og så bare visste jeg at det kommer til å gå bra. Det rare var at det skjedde nøyaktig sånn som det sto her. Fordi at mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfri ham av dem alle. I et helt år etterpå så fikk jeg ufattelig mange ettersykdommer av dette her. Så jeg var syk i 1 år. Og det kom, jeg tror jeg kan si at jeg kjente at jeg var syk absolutt overalt. Men hver gang det kom en ny ting, så sa jeg, ja, men du har jo lovt at du skal utfri alle. Hver gang det kom noe nytt, ja, men du har lovt at du skal utfri alle. Noe av det skumleste som hendte var at i natt jeg våkna, så begynte temperaturen å synke. Så kjente jeg at det ble kald. Og så målte meg, så var jeg 36, og så målte jeg meg en gang til, så var jeg nede i 35. Så tenkte jeg, nå er det slutt, tenkte jeg. Det er en ting når du får feber, men jeg hadde aldri opplevd at noen liksom uten videre bare gikk ned i temperatur. Men igjen så tok jeg liksom bare tak i ordet. Ja, men du har jo sagt du skal utfri alle ting. Og så slapp også det taket. Og etter 1 år så slapp alt taket. Men det var min første sterke opplevelse når jeg var 23 over dette ordet her, at det holder. Når ånden åpenbarer noe, så holder det. Det liksom ikke bare en teori, men det liksom, det var at jeg holdt fast i tauet, og det skjedde. Og det har vært en ufattelig lærdom for meg. Vi skal snart gå ned for landing. En annen opplevelse jeg hadde på en ferie vi hadde i, vi har vært mye nede i Frankrike på ferie om sommeren, og en av de aller første årene vi var der, så hadde jeg en joggetur. Det ser ikke sånn ut, men jeg har jogget før i tida. Faktisk så løper jeg Oslo halvmaraton i fjor, men det kommer ikke til å skje igjen da. Ble sist i min klasse. Men det var ikke det jeg skulle si. Men det var en joggetur. Og så plutselig så kjenner jeg på nytt at ånden kommer så sterkt over mens jeg er ute og jogger der langs stranda. Så jeg, tidlig på morgenen, så jeg setter meg ned på en stein der. Og så i en halv time så sitter jeg, og så begynner den hellige ånden å instruere meg om troskapitlet Hebreerbrevet 11. Og jeg hadde jo lest det såpass mange ganger at jeg kjente jo liksom nesten alle setningene og ordlyden i det. Men på nytt igjen så var det sånn at, ja, det er greit å lese det, men hvis ikke ånden åpenbarer det, så er det ikke alltid det blir til nytte da. Men så begynte Herren å undervise meg om at legg merke til en ting når du leser disse versene, at det alltid kommer et verb etter det som skjer, eller etter navnet, eller før navnet. Men det er alltid et verb. For du vet, min opplevelse av tro, det hadde vært liksom, hvis du sitter hjemme i stolen, og du liksom kraft, du tar liksom et sånn mental kraft, nå tror at noe skal skje. Det var liksom, sånn en bild med at tro var liksom, nå tror jeg så skikkelig. Men plutselig så var det åpenbart Herren for meg at det eneste som egentlig er tro, det er hvis du gjør det han sier. For hvis du ikke handler på det han sier, da tror du jo ikke at det er sant det han sier. Og når Gud sa til Noah, bygg en båt, så står Noah i troskapitlet for det han bygde en båt. Abraham står der for det han drog ut. Og så kan du ta alle ned gjennom. Legg merke til at det alltid er handling bak. Og derfor må jeg tror jeg kan si, når vi sitter i Eldsterådet og opplever at Gud taler til oss, vi hadde en sånn ørliten likviditetskrise i går. Vi hadde eldstemøte i går, og så vi på tallene, og så vi... Vi har vært litt for ekspansive, kanskje. Vi budsjetterte med 3 millioner i underskudd i 2014, og så lå vi plutselig veldig godt an i forhold til det underskuddet, og det er jo ikke noe greit. Men det gjorde vi også i fjor. Vi budsjetterte nesten med det samme underskudd, og vi fikk overskudd. Men... Vi har kommet så langt på året at så midt i eldstemøtet i går, så kjenner vi bare når vi sitter og ser på tallene, vi må be. Ok, vi legger vekk sakene, og så tar vi en god bønnestund. Og igjen så begynner vi å sitere hva Herren har lovt oss i forhold til økonomi. Vi tok en lang runde. Hva har Herren talt? Hva har han talt? Hva har han talt? Og... Vi holdt på med det en stund, og så gikk vi videre. Rett før jeg gikk inn her i dag, så fikk jeg en mail. Og så sier han inn i Eldsterådet at i løpet av natta så er det kommet inn 550 000 på konto. Takk og lov, skrev jeg tilbake. Og så skrev jeg en annen mail også, at i forhold til bygget vårt nå, så hadde Husbanken gått inn på antagelig da, det var ikke 100% bekreftet da, men det var en anbefaling fra saksbehandler og sånn, så jeg tror det går gjennom, med et tilskudd på 40% på en god del av leilighetene våre, altså bare et rent tilskudd fra Husbanken til noen litt spesialbygninger. Så etter den bønnestunden vi hadde i går kveld, så kom det to fantastiske mail om at Herren i løpet av natta hadde gjort noe. Og det er noe med den handlingen der, for vi kjente ved begynnelsen av året, vi må ta tak i bibelskolen. Vi har ikke godkjenning på bibelskole. Vi har 22 elever, det koster oss 1,5 millioner. Og vi kunne godt ha spart de 1,5 millionene, Men vi sa til hverandre, vi har tro for å gjøre det, og vi bare gjør det uansett. Så det er noe av årsaken til vi har liksom tatt noen større løft enn det vi, eller investeringer enn det vi egentlig normalt har på budsjettet vårt da. Jeg kunne ha sagt mye om det, men kanskje si noe i morgen. Vi skal snart lande. Ta et par ting til som jeg bare har lyst til å si. Det som jeg vet at dere holder litt på med økonomi også nå, men det jeg kan si, det var at Herren begynte å lære meg opp for 20 år siden, veldig forsiktig. Og jeg hadde en opplevelse av en sak hvor en torsdag, jeg leser Guds ord, og så leser jeg dette verset. Glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slik offer er det Guds behag. Og klok og skadeholdt det på sin, så visste jeg at nå kommer det til å komme en utfordring her. Og ganske riktig, fredagen kom, et døgn etter, så ringer ungdomslederen vår og sier at det har kommet inn en beruset person her, vi får ikke ut, kan du komme ned og hjelpe? Og jeg hadde sagt til Bolig at vi skulle hjemme og kose oss den fredagen, hadde ikke lyst til å gå ned og liksom ta fatt i en ruset person. Men igjen så kom liksom ordet, du vet, forstanden sier, dette må de klare selv. Ånden sier, glem ikke å gjøre godt. Og jeg liksom satt der i sofaen. Men heldigvis gikk jeg, og så gikk jeg ned, og så kom han med en underlig historie og sier at hvis du bare vil kjøre meg ut til et hotell som lå litt forbi Kristiansand, så har jeg avtalt med en trailersjåfør at han skal komme, og så skal han plukke meg opp på lørdag morgen. Men en gang han sier det, så skjønner jeg at det er bare tull. Og så hadde jeg liksom lyst til å liksom bare avvise han. Men igjen så kommer ordet, glem ikke å gjøre godt og dele med andre, og liksom forstanden sier, dette er tull. Ok, sier jeg, skal kjøre deg ut. Og jeg kjørte ut, og så sa jeg til henne som satt i resepsjonen at da kommer en og plukker han opp i morgen, men hvis ikke, så kan du bare ringe til meg. Jeg ga henne telefonnummer, så skal jeg komme og betale. Lørdag morgen så ringer hun fra hotellet, han stukket av. Det visste jeg jo. Så jeg kjørte ut og betalte. Skulle jeg på en 50-årsdag den dagen, og så tar jeg på meg en dress, og så plutselig drar jeg opp en 500-lapp av lomma, og sier til Bodlø, har du lagt noen penger i dressen? Nei. Samme dag, eller om det var dagen etter, eller i hvert fall rett rundt, så skjedde det enda noe rarere. Vi hadde vært ute og reist, og det lå noen kofferter på et av rommene, og så skulle vi bære de opp på loftet. Og når vi løfter på den kofferten der, så ligger det plutselig noen 100 lapper. Og jeg har vært bankmann, så jeg vet veldig godt, vi var veldig nøye med at alle pengene skulle brettes liksom skikkelig rett ut, ingen krøller, og liksom navnet, eller bildet skulle ligge liksom riktig vei på alle sedlene og så videre, sånn at det var veldig lett å telle. Men disse 100-lappene, de lå utrolig rart, for de lå bretta inn mot midten. Alle sammen. Jeg har aldri i mitt liv bretta en 100-lapp på denne måten her. Sånn og sånn. Det var de der steingamle 100-lappene som ble bretta sånn fra 1920. Men de lå sirlig oppe hverandre under en koffert. Og de 490 kronene jeg hadde betalt på morgenen var blitt til en 1000-lapp på kvelden. Er det noen fattige studenter her som vil ha en 200-lapp? Ingen tør å komme og hente den, men han kan ligge her til dere som føler det fattige. Men det var den første lille tingen som Herren begynte å prøve å lære meg opp til å stole på han. Og så kan jeg si at i den tiden der, så var det stadig sånn små beløp, men det var liksom stadig noen sånne påminnelser. Og dette er 20 år siden. Men Herren måtte gjøre det sånn for at vi i dag skulle ha tro for 500-600 millioner. Jeg hadde aldri hatt tro. Du begynner ikke der. Men du begynner med at Herren begynner å ta de der små skrittene. Kan vi egentlig stole på det han sier? Var det en ting til jeg skulle si? Tar du? Ja, jeg tror ikke jeg går inn i den historien. Den tar for lang tid, så vi bare hopper over det. Og det var det omsorgssenteret. Han som jeg fortalte om, som stod på gitaren i Tomme Tonstad, han var en av de som i 1997 sto sammen med tre andre i vår menighet ut forbi det huset der og la handa på døra og begynte å be om at vi skulle få det huset. Det kostet 800 000, et dødsbo. Vi måtte pusse det opp, og det kostet cirka 1 million. Men det var noen av de første trostegene vi ble utfordret på med som menighet. Bare gå videre. Det 13 leiligheter der. Og jeg fikk et spesielt budskap om at vi hadde gått forbi disse lenge nok. Du kan bare gå videre. Jeg skal avslutte. Ja, jeg må ta med det. Rachel Hickson har vært en fantastisk profet inne i vår menighet. Det var veldig spesielt når hun kom til Kristiansand første gang. Jeg hadde vært på jakt etter henne lenge, holdt det på å si. For jeg hadde truffet henne en gang på Hedmarktoppen. I 97, tror jeg, på en bønnekonferanse. Og så tenkte jeg, hvordan skal jeg få til Kristiansand? Så hørte jeg at hun skulle tale henne i Haugedalene. Så jeg bestemte meg for at jeg skal kjøre henne i Haugedalene og så prøve å få tak i henne. Når jeg kom hen der og var på møte, så var det etter møte. Og så satt hun veldig lenge med bøyd hode og så ba. Og så tenkte jeg, jeg får bare vente til hun har bedt ferdig. Og så sto jeg bare rett foran henne. Og etter noen minutter så løfter hun blikket. Og så presenterer jeg meg og sier at jeg er fra Filadelfia Kristiansand og hadde lyst til å invitere henne. Så blir hun veldig rar. Og så sier du, vet du noe? Når jeg sa det ba nå, så sa det ba om å komme til Kristiansand. Og plutselig så sto jeg rett foran og inviterte henne. For hun hadde fått på hjertet sitt at hun skulle besøke, tror jeg, 7 byer spesielt i Norge som Herren hadde lagt på henne. Og på den tiden der, tror jeg, hadde besøkt 5 av de, og så var det Kristiansand og en til igjen da. Men når det står tiltale nummer 14 nå, så har vi lavt et ark hjemme i menigheten hvor vi har notert opp de profetiske tiltalene som er kommet til vår menighet. Og så minner vi hverandre på det. Og dette er altså nummer 14 av, ja, det står 20 på den lista, men jeg tror vi glatt kunne si at det var 50. Men i et møte så kommer hun etter at møtet er slutt opp i salen. Vi hadde sånn amfi i salen. Og så kommer hun helt bak til en av eldstebrødrene våre som står der. Og så begynner hun å legge hånda på hodet hans, og så begynner hun å profetere omtrent det som står her. Det skal bygges et stort hus i denne byen, over dette huset skal det stå Jesus, finanser skal komme, forretningsfolk skal komme, og det skal bli like viktig for Nordbyen. De skal stå skulder ved skulder med pastorer og predikanter. Og i den tida der, så var det nesten helt fjernt. Det Rachel ikke visste, det var at vi hadde akkurat da innsatt denne eldste broderen som formann i byggekomitee i et planlagt bygg. For vi hadde gått med dette hjertet i 22 år fra i dag da. Men det var så direkte, og når jeg ser på kalenderen min på de neste ukene, så er det minst like mange samtaler med forretningsfolk og politikere som det er med sjelesorg og alt mulig annet menighetsarbeid. Og vi opplevde senest i går at vi stod skulder ved skulder ved noe. Og jeg har ikke tid til å fortelle det, men på et underlig vis så er vi blandet inn i olje og Israel. Helt merkverdig vis. Så kan jeg tenke liksom, hvorfor i all verden er vi blandet inn i det da? Det kan jeg ikke fortelle så mye om akkurat nå. Det var det siste jeg hadde tenkt å si nå, hvis du så skal... Ja. Jeg trodde det var det siste, men det var det faktisk ikke. Vi må slutte nå, Bernd, så jeg får bare... Du kan ta... Trykk en gang til. Oi, det var det også, ja. Ja. Jeg skal ta det veldig kjapt, på 1 minutt. På et bønnemøte hos oss, så taler Herren til meg og sier at det er en her som er i en økonomisk krise. Og så får en budskap om at den hellige ånd skal være som en GPS. Du er i en labyrint, og du kommer ikke ut samme hvor du liksom beveger deg. Så kommer det en fram til forbønn, og så kjenner vi at vi skal bare oppmuntre han og si at det kommer til å gå bra. Saken var at han hadde en gjeld hos NAV på 80 000 og skulle dagen etter ta og så møte de. Og så stiller han opp hos NAV, og de går inn til en saksbehandler, og de holder på der, og så plutselig så kommer sjefen, og så går bak skranka der og sier, du, jeg skal prate med han. Så blir han dratt inn på et kontor, og i en halv time så sitter han der og skjønner ingenting, men denne saksbehandleren den liksom holder på med å styre med mange ting. Og så ser han opp til slutt og så sier han, du, vi har gjort en feil med deg. Vi har plassert deg i en feil sånn klasse, så vi har gjort noe feil med deg. Så saken sa han, at du skylder oss ikke 80.000, det faktisk vi som skylder deg 80.000. Og denne personen banker på døra klokka 10 på formiddagen på torsdag. Det var bundet møte på onsdag. Og du kan bare tenke deg det smilet som var rundt hans munn da. For han hadde ikke sett noen mulighet til å få betalt denne gjelden. Og var i dyp krise. Og så kommer han ut med 80.000 på konto. Så det underlige Herren kan gjøre. Den hellige ånd skal kunne gjøre oss det som skal komme. Men jeg hadde bare lyst å ta den siste. Jeg tror, nå skal jeg love at det er den siste. Det er det. En tiltale om vann og nåde. Før vi bare avslutter her. Fordi at det som skjedde var at jeg sto en morgen og skulle skru på vannet på badet. Og så sier Herren til meg at på samme måte som du forventer at dette vannet kommer ut av kranen, på samme måte skal du forvente at min nåde den er ny hver morgen. Og det var jo et fantastisk herlig vers, vet du, for du lurer jo ikke på om det kommer noe vann i Norge. Det bare kommer. Og jeg gikk og gleder meg over det verset. Når jeg kommer på bønnemøte den kvelden, så sier han til meg at du, dette budskapet, det var ikke bare til deg. Du skal si det høyt i forsamlingen. Og jeg fikk streng beskjed av Herren om at du skal si det nøyaktig sånn som jeg sa det. Du kan slå ned den teksten hvis du trykker en gang til. På samme måte som du forventer at vannet kommer ut av kranen hver morgen, på samme måte skal du forvente at Guds nåde er ny hver morgen. Og så satt jeg og kranglet med Gud i nesten 2 timer og sa til Gud, kan jeg ikke bare stå opp og si at din nåde er ny hver morgen, for det er jo det som er poenget. Så sier Gud, nei, du skal si det nøyaktig sånn som jeg sa det. Og jeg synes det var så dumt å si det at jeg kvidde meg skikkelig. Men jeg gjorde det da, 9:30, da hadde bønnemøtet vært i nesten 2 timer. Det jeg ikke visste, det var at det var kommet inn en dame som satt helt bak i lokalet, ikke medlem hos oss. Når hun med en gang hun setter seg ned, så taler Gud til henne, så sier Gud til henne at i dag så kommer det til å komme et budskap, og når du hører ordet vann, så skal du vite at dette budskapet er bare til deg. Det som var problemet for denne dama var at hun hele livet, hun var i 60-årene, hadde gått og tvilt på at hun egentlig var frelst. Hadde aldri fått frelsesvisshet. Og i 2 timer så satt hun og bare lyttet, er det noe med vann her? Og endelig fikk jeg somle meg til å si den der setningen der. Og så kom hun liksom løpende fram rett etter møtet slutt. Vet du hva? Og så fortalte hun meg dette. På den dagen da, så visste hun at hun var frelst. Den hellige ånd hadde gjort et fantastisk verk. Bare liksom med en enkel setning, og så var det plutselig i orden.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia-Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.